Saya berdiskusi dengan istri saya juga tentang relevan itu apa sih maksudnya itu, kok bisa muncul kata relevan di 2 Timotius 3 dan 2 Timotius 4. Karena relevan itu mempunyai arti yang dalam bahasa Inggrisnya kalau dilihat dalam dictionary atau kamus bahasa Inggris Oxford, itu artinya adalah closely connected or appropriate to what is being done. Jadi begitu itu ya, berhubungan dengan apa yang terjadi pada waktu itu, pada zamannya, pada appropriate to the current time or period or circumstances. Jadi cocok sama atau sesuai dengan zamannya, dengan waktu, dengan keadaan sekarang ini. Jadi kalau ngomong soal relevan itu, kita bicara tentang sesuatu yang cocok, sesuatu yang berhubungan dengan zaman yang sekarang ini, dengan tren yang, dengan situasi keadaan sekarang ini yang begitu dekat, yang ada hubungannya, yang bisa relate pada keadaan sekarang ini, dengan generasi sekarang ini. Oke, relevan. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Karena pertanyaan demikian, Saudaraku. Pertanyaannya adalah apakah Alkitab itu relevan untuk bahkan zaman sekarang ini? Kan ditulis berapa ribu tahun yang lalu, apakah masih relevan zaman sekarang ini? Nah, di 2 Timotius pasal yang ketiga ini, mengapa muncul kata relevan itu, saya melihat ada ayat ini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Rasul Paulus menulis ini kepada Timotius yang mengatakan dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kata kecil di sini itu bukan teknon atau anak kecil, tapi masih di dalam janin, di dalam perut. Sejak dalam perut itu kamu sudah mengenal kitab suci, karena dari mamanya, dari neneknya, dari mamanya, semuanya itu iman itu ditransferkan kepada Timoti dan diajarkan kepada Timoti itu dari generasi-generasi sebelumnya, neneknya, dari mamanya. Jadi kalau Anda tahu bahwa dari ayat ini bahwa bahkan baby yang belum lahir itu bisa mengenal, bisa mengerti atau bisa mendengar firman Tuhan. Jadi kalau Anda mempunyai baby dalam kandungan, belum lahir, Anda bicara kepada baby Anda, that makes sense. Itu sesuatu yang luar biasa, itu sesuatu yang relevan, itu sesuatu yang dahsyat, yang bisa memberikan pengaruh. Jangan pikir baby tidak mengerti apa-apa. Tapi ini dikatakan, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Jadi perkataan-perkataan firman Tuhan itu, firman Kristus ini memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, ini selanjutnya dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari firman Tuhan itu semuanya itu bermanfaat untuk semuanya. Jadi kalau dibilang apakah Alkitab itu relevan, ini kita melihat segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan semuanya. Dikatakan di ayat selanjutnya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi melalui firman Tuhan atau Alkitab ini memperlengkapi kita untuk perbuatan baik. Apakah relevan sih Alkitab itu? Yang ditulis begitu lama zaman dahulu, apakah cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab, apakah situasi di mana orang Israel yang keluar dari Mesir, apakah itu ada hubungannya, ada hubungannya dengan keadaan saya, dengan keadaan saya yang mengalami kerusakan mobil, yang hard drive saya lagi crash ini, apakah ada hubungannya? Apakah situasi keadaan-keadaan seperti Daniel masuk dalam lubang singa. Kemudian Yunus, Jonah yang masuk ke dalam ikan yang besar. Cerita-cerita demikian ini, apakah ada hubungannya dengan situasi keadaan saya, dengan zaman sekarang ini yang email yang dikirim dengan begitu cepat sampai pada saat yang sama. Kemudian penerbangan yang begitu cepat juga dengan jet-jet yang begitu cepat. Apakah semua itu ada koneksinya? Apakah keadaan saya yang saat ini yang membawa anak saya lari ke emergency lagi dalam keadaan sakit, apakah ada bisa dihubungkan dengan situasi di Alkitab yang mungkin berbicara soal Elia yang mengalahkan 4.000 Baal? Adakah itu koneksinya? Apakah itu bisa relevan dengan keadaan saya? Saudaraku, saya mengatakan ini semuanya, kita jangan terbalik, kita jangan membawa atau merubah Alkitab firman Tuhan ini untuk masuk ke dalam zaman kita. Tetapi zaman kita atau keadaan kita itu dibawa, ditaruh di dalam standar firman Tuhan. Zaman kita ini, apapun juga keadaan kita saat ini, itu kita yang membawa situasi itu masuk di dalam standar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ditulis, pada waktu ditulis itu belum ada orang Kristen juga pada waktu itu. Artinya ditulis pada saat-saat menghadapi masalah-masalah, keadaan-keadaan manusia yang bermacam-macam juga pada waktu itu. Jadi bukan berarti kita harus memaksakan atau merubah standar firman Tuhan kepada zaman kita, tapi kita yang menaruh diri kita di bawah terang firman Tuhan untuk supaya kita boleh mengalami kuasa yang sesungguhnya. Dan firman Tuhan, Alkitab itu tetap relevan di zaman sekarang dalam arti apa yang Tuhan mau sampaikan, Dia tahu caranya untuk menyampaikannya dan Dia mengurapi hamba-hambanya, Dia mengurapi kita semuanya untuk menjadi apa? Menjadi orang yang menyampaikan kabar baik dengan cara yang relevan di akhir zaman ini. Dia yang mengurapi kita untuk menyampaikan kabar baik yang tidak pernah berubah dengan urapan Allah sehingga boleh menjangkau setiap hati dalam semua zaman, semua generasi, semua angkatan. Amin, saudaraku. Nah, kita melihat ini bahwa kita tetap bisa melihat bahwa Alkitab itu boleh relevan karena Tuhan yang memakai semuanya ini untuk kita boleh mengalami di zaman ini, di saat ini juga, di akhir zaman. Next. Kita akan melihat dari kehidupan Samuel. Jadi cukup pendek, saya akan menyampaikan ini tentang kehidupan Samuel, tentang dipanggil untuk menjadi relevan. Karena Samuel pada waktu itu mengalami satu peristiwa keadaan, kita akan melihat bagaimana ini menjadi satu dasar bahwa kita boleh dipanggil dan kita menjadi alat Tuhan untuk bisa relevan di zaman sekarang ini. Samuel, 1 Samuel 3 ayat 7-11. I'm very sorry, enggak ada terjemahan bahasa Inggrisnya, tapi kita akan baca. Dikatakan Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Siapa Samuel itu? Samuel adalah seorang anak yang waktu kecil sekali diserahkan kepada nabi tinggal di bait Allah oleh ibunya yang tidak bisa dapat anak lama, sehingga waktu dia bernasar, kalau saya bisa dapat anak, saya akan serahkan anak ini kepada Tuhan. Jadi waktu dia benar-benar mendapat anak, umur 2-3 tahun, dia pergi dan menyerahkan yang namanya Samuel ini kepada Tuhan untuk tinggal di bait Allah dan melayani Tuhan di rumahnya. Bersama di bawah pimpinan, di bawah pengawasan Nabi Eli. Oke, ini Samuel. Nah, Samuel ini sudah cukup besar sekarang. Tapi dikatakan demikian, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Padahal dia itu tinggal di rumah Tuhan. Tapi dia dikatakan dia belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. It's very interesting sekali. Banyak orang yang datang melayani Tuhan, datang ke rumah Tuhan, tapi dikatakan dia belum mengenal Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan ini memang adalah satu revelation, pewahyuan dari Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan, tapi kita bisa minta Tuhan membukakan supaya kita bisa mengenal Tuhan. So, dikatakan dia belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, belum menerima panggilan, belum menerima firman Tuhan, belum pernah mendengar firman Tuhan. Aneh saudaraku ya. Dia tinggalnya berapa tahun dia tinggal di rumah Tuhan, melayani bersama dengan Imam Eli pada waktu itu. Tapi dibilang Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Saya akan kembali ke ini kembali nanti. Saya akan teruskan dulu ya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tuhan memanggil Samuel pada waktu dia lagi tidur. Tuhan panggil dia, Samuel, Samuel. Tapi Samuel mengira Bapak Eli yang memanggil dia. Dia lari kepada Eli, ke kamar Eli. Dia bilang, Pak, ada apa? Dia bilang, oh enggak, saya enggak panggil apa. Saya tidak memanggil kamu. Dia lalu kembali lagi ke kamar lagi. Yang kedua kali Tuhan panggil lagi, Samuel, Samuel. Samuel mengira Bapak Eli yang manggil dia. Dia lari lagi ke kamar Eli, tapi Bapak Eli mengatakan, saya tidak memanggil kamu. Oke. Dan ini yang ketiga kalinya. Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Anda tahu kalau mama Anda atau orang tua Anda panggil Anda sampai tiga kali, biasanya mereka sudah sampai di sini. Itunya. Dipanggil enggak datang-datang. Dipanggil kok enggak nyaut-nyaut. Tidak mau mendengarkan. Oke. Okay? Saya mengajar anak saya, kita enggak perlu ngomong atau manggil sampai 2-3 kali, panggil satu kali, kamu datang sini. Oke. Okay? Itu salah satu pengajaran yang kita ajarin juga ke mereka supaya mereka tidak nunggu sampai panggil 3 kali. Kadang-kadang 3 kali juga masih belum marah kok enggak apa. Sampai nunggu panggil ke-4 kali. Keempat kali sudah marah, oke, next time 4 kali coba lagi. Kok pagi 4 kali, coba didiamkan. Marah enggak? Kalau enggak marah, diam aja. Sampai panggil ke-5 kalinya. Itu anak Anda tuh jago, pinter untuk memanipulasi Anda. Jadi make sure dilatih untuk bisa dipanggil 1 kali, mereka datang. Tapi ini kejadian ini luar biasa. Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Eli baru menyadari. Oke, okay, next. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan. Sebab hambamu ini mendengar, maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Oke, ini yang luar biasa, saudaraku, ayat 11 dikatakan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, and the Lord said to Samuel, berketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dengan kata lain, Tuhan berkata kepada Samuel, ketahuilah, aku akan membuat kamu relevan kepada bangsa Israel. Aku akan membuat kamu relevan. Dia mengatakan demikian. Tuhan mengatakan bahwa kepada Samuel, I will do something in Israel. Maksudnya itu Tuhan mau supaya Samuel melakukan sesuatu yang relevan kepada orang-orang di Israel. I'm gonna make you relevant in Israel. I'm gonna use you in such a mighty way. Okay. Sehingga semua orang yang mendengarnya itu telinganya buzzing, tingling. I'm gonna take you. Saya akan membawa kamu, saya akan membawa kamu dari situasi yang irrelevant, yang tidak relevan, dari situasi yang kuno, yang out of date, yang tidak sejalan, situasi yang tidak sesuai. Saya akan membawa kamu keluar dari situasi itu dan dikatakan dia akan aku akan membawa meletakkan kamu di tempat yang relevan dan aku akan melakukannya sekarang juga. Ini demikian. Ini maksudnya Tuhan tuh berkata pada Samuel membawa dia di dalam satu level yang berbeda di dalam satu keadaan keluar dari situasi yang ada pada waktu itu dan masuk dalam satu keadaan sehingga Samuel dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau orang Israel dengan cara yang sangat relevan. Oke, dan keadaan pada waktu itu sehingga orang Israel bisa mendengarkan dan bisa berubah kehidupannya, bisa berubah cara berpikir mereka dan mereka mendengarkan, sungguh-sungguh mereka bisa mendengarkan kepada Samuel karena suara Tuhan yang melalui Samuel pada waktu itu disampaikan dengan cara yang luar biasa, secara relevan. Oke, nah untuk itulah saudaraku kita akan melihat kembali lagi ke bagian pertama tadi tentang bagaimana kehidupan Samuel yang dipanggil oleh Tuhan. Pertama kali dia dipanggil Tuhan waktu dia masih ada di dalam bait Allah bersama dengan Eli dan dia sudah lama ada di situ tapi tidak mendengar suara Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Oke, okay? Just go back kepada ayat tadi. Kepada 1 Samuel pasal yang ketiga. Oke, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Saudari ini, saya akan menyampaikan apa yang Tuhan mau kita dengar pada hari ini. Karena bagian ini cukup panjang, tapi saya akan speak bagian yang sebagian di minggu depan. Bagian ini kita bicara tentang pelayanan. Oke, banyak orang mengatakan saya tidak melayani dulu deh atau saya tidak melayani karena iman saya kurang kuat masih. Banyak orang tidak mau melayani karena merasa sepertinya jauh dari Tuhan. Banyak orang tidak berani melayani atau mengambil pelayanan atau melayani karena merasa sepertinya tidak layak untuk melayani. Padahal kalau kita melihat di sini Samuel yang bahkan sudah melayani Tuhan tapi dia tidak mengenal Tuhan dan firman Tuhan belum dia dengar, belum pernah dinyatakan kepadanya. So, jangan khawatir untuk kita mulai masuk di dalam pelayanan, dalam semua macam pelayanan di gereja, di komunitas pelayanan yang kita bisa terima, servis semuanya yang kita bisa lakukan. Kita jangan takut step in di dalam itu semuanya. Karena pada waktu mulai melayani itu, di saat melayani ini seperti Samuel, dia mendengar suara Tuhan. Dia mulai mengenal Tuhan. Dia mulai menerima dari Tuhan. Dia mulai mengalami Tuhan. Mulai mengalami perkara-perkara yang besar. Mulai di situ, karena mulai ada di dalam pelayanan. Pada waktu melayani, itu firman Tuhan bisa datang. Firman Tuhan bisa kita terima, bisa membangun, bisa mengubah kehidupan kita. Nah, dibilang pada waktu mulai melayani, jangan takut kalau Anda sepertinya belum siap atau belum tahu, belum mengerti Tuhan banyak, masuk dalam pelayanan. Karena dalam pelayanan itu mulai kita boleh mengalami Tuhan. Seringkali saya encourage banyak orang untuk mulai melayani. Karena saya tahu pada waktu melayani itu Tuhan boleh berbicara dalam kehidupannya. Tuhan boleh menjangkau hatinya. Tuhan boleh menggerakkan hatinya, boleh mengangkat kehidupannya, boleh merubah pikirannya. Pada waktu mulai melayani situ, di situ ada urapan yang punya bobot yang kuat, yang berat, bisa masuk dan kita alami bersama-sama. So don't worry, dalam melayani itu kita tidak perlu takut-takut, tapi kita expect Tuhan untuk boleh berbicara dan Tuhan boleh membawa kita lebih jauh lagi. Amen, saudaraku. Sedang pelayanan, saya ingat banyak hal dalam kehidupan saya sendiri pada waktu saya melayani orang yang dalam pernikahan, kondangan, dalam saat melayani, memberi minum para tamu, di situ Tuhan bicara dalam hati saya. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan dan begitu kuat bicaranya sehingga saya tahu this must be God, bukan cuman isi hati saya sendiri, tapi sesuatu yang timbul dari dalam yang Tuhan ngomong dengan begitu keras, begitu kuat. Aku akan pakai hidupmu seperti ini. Sampai saya bisa mengatakan, wow, this is fun. It's fun, Lord. It's fun. Sangat menyenangkan sekali. Amen, saudaraku. Di dalam pelayanan, Tuhan berbicara dengan secara spesial. Banyak kali, kalau saya bisa memberikan contoh-contoh, di dalam melayani, Tuhan berbicara di dalam hati kita. Pada saat kita melakukan sesuatu dan pelayanan itu terbuka untuk Dia. Kita mau mengarahkan hati kita kepada Dia. Kita mau menyenangkan Dia. Kita mau menghormati Dia. Kalau Tuhan ditinggikan, kalau Tuhan yang disanjung tinggi, okay, Dia menjadi Raja, menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Okay, apa yang tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita? Oke, kalau Dia adalah nama di atas segala nama, namanya adalah Yesus, nama di atas segala nama, apapun juga nama yang ada di bumi, di muka bumi, di bawah bumi, semuanya tunduk di dalam namanya. Kalau Dia namanya Yesus, adalah nama di atas segala nama, kita menyembah dan menghormati semuanya itu. Apa yang tidak tunduk di bawah nama Yesus? Semua sakit penyakit, semua problem, semua keadaan yang bisa disebut namanya akan tunduk di bawah nama Yesus. Sebab itu kita tidak takut sehingga kita melihat sesuatu yang mustahil. Kita tinggal di dalam situasi yang mustahil. Tapi kita boleh melihat hal-hal yang mustahil Tuhan bisa lakukan. Segalanya itu Dia sanggup mengerjakan untuk kita. Oke. Jadi kita dalam melayani, kita expect, kita harapkan Tuhan berbicara pada kita. Kita membuka hati kita. Otomatis kita membuka diri kita. Waktu kita melayani, kita membuka kepada orang yang kita sembah. Kita melihat kepada Dia dan kita menjadi seperti orang yang kita sembah. Very very simple. Sebab itu saya mendapat satu impresi yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang saya cukup hormati. Kalau Anda yang di iGrow pernah membaca buku dari Judah Smith. Ingat ya, Judah Smith. Dan saya mengenal bapaknya yang bernama Wendell Smith. Saya mengenal Wendell Smith sudah cukup lama, sebelum meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia pernah memberikan satu kesaksian demikian. Dia mengatakan, saya itu cukup jengkel semestinya. Mendadak istri saya malam-malam itu minta dibeliin Wendy's burger. Semua sudah di atas ranjang, semuanya sudah di kamar gitu, mendadak dia bisa minta Wendy's burger, minta saya beliin Wendy's burger. Wah, kok enggak tadi-tadi ya? Mintanya kok enggak besok aja? Kok mesti malam-malam begini, sudah semuanya sudah mau settle down? Mesti minta itu, ngidam atau gimana, I don't know, but dia minta itu, tapi dia katakan dia tetap turun ranjang dan pergi. Dan dia mengatakan, puji Tuhan, saya sangat berbahagia sekali, karena pada waktu itu, waktu saya pergi itu, saya menerima inspirasi-inspirasi dari Tuhan. Tuhan bicara banyak sekali kepada saya. Wow, this is very wonderful. Saya terima banyak firman Tuhan pada waktu saya pergi untuk membeli apa yang diminta oleh istri saya. Nah, dari kesaksian itu, setiap kali kalau istri saya juga minta hal yang sama. Siapa yang pernah ngalami demikian? Bapak-bapak? Oke, ada ya, satu, dua. Seringkali saya merasa jengkel, kok enggak nanti aja atau besok aja, atau kok minta apa aja yang ada di lemari, kan bisa cari, Pak. Tapi saya ingat kesaksian itu, turun ranjang, pergi keluar, dan akhirnya pulang kembali. Saudaraku, saya bisa katakan kepada Anda, tidak selalu saya dapat inspirasi dari Tuhan. Tidak selalu, tapi saya dapat. Okay. Tidak selalu dapat, tapi saya dapat. Dan yang pasti saya dapat a special case dari istri saya. Okay. You know what I mean, right? Okay. Tapi ini semuanya selalu kita terbuka dengan apa yang kita alami. Untuk Tuhan boleh berbicara kepada kita. Tuhan memanggil kita, memberikan satu panggilan yang spesial atau memberikan satu firman yang spesial, satu inspirasi spesial. Pada saat kita mau melayani. Itu melayani manusia, udah begitu banyak Tuhan berikan kesaksian. Tapi kalau kita melayani Tuhan, kita sering menerima sesuatu dari Tuhan yang tidak bisa kita pungkiri lagi, merubah kehidupan kita. So I encourage, saya menghimbau kita semuanya untuk terbuka di dalam setiap pelayanan. Dan melayani Tuhan, di dalam melayani keluarga Anda, dalam melayani dalam pekerjaan Anda. Lakukan semuanya itu seperti kepada Tuhan. Dan disitulah Tuhan boleh berbicara dengan luar biasa. Dan pelayanan-pelayanan yang ada terbuka di sini, saya selalu encourage, okay, ambil dalam pelayanan. Paling mudah pelayanan usher semuanya, paling gampang. Pelayanan usher untuk cuma senyum dan terima jabatan tangan, oke? Okay? Is that hard to smile? Oke, okay. Ambil pelayanan demikian ini. Dan saya percaya sekali di situ kita expect Tuhan melakukan sesuatu di dalam rumah Tuhan. Dia berbicara banyak kepada kita dan dia mulai membawa kita, menguatkan kita dan menaruh kita di dalam posisi-posisi. Dalam pelayanan-pelayanan yang lebih jauh lagi dan di situ lebih banyak lagi Tuhan akan berbicara dan kita mengenal dia lebih dalam lagi. So, dikatakan Samuel belum mengenal Tuhan padahal dia tinggal di rumah Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya padahal dia tinggal di rumah Tuhan. Tapi pada hari ini kita melihat bahwa Tuhan berbicara kepada Samuel pada saat dia ada dan melayani Tuhan. Sometime, some way, in a certain unique way, kita akan mendengar panggilan Tuhan. Dan Tuhan bicara pada kita. Dan saya percaya Anda akan mendengarkan, menerima dari Tuhan. So, apapun juga yang Anda alami, dia tidak pernah terlambat di dalam berbicara pada kita. Dia tidak pernah terlambat di dalam berkata-kata kepada kita dan berfirman kepada kita. Tidak pernah terlambat pada waktu yang spesial dia berbicara kepada kita. So, just encourage teman-teman kita yang lain untuk ikut dalam pelayanan, membantu dalam pelayanan, ikut dalam melakukan pekerjaan pelayanan semuanya itu. Just encourage yang lain untuk bisa bersama-sama. Kecil, sedikit, apapun juga modelnya, tidak hanya dalam di tempat ini, tapi juga di dalam komunitas juga. I believe strongly, saya sangat yakin sekali Tuhan mau berbicara pada Anda dan bisa berbicara pada Anda semuanya. Okay? Dan begitu indah kalau dia berbicara pada Anda, dia membawa Anda masuk dalam level yang lebih tinggi dan memasuki di dalam situasi di mana Anda lihat hidup Anda ini berubah dan menjadi relevan di dalam situasi Anda. keadaan Anda. Pada hari ini, saya akan berhenti sampai di sini, tapi saya tahu bahwa kehidupan Samuel ini di dalam menghadapi situasi yang dipakai Tuhan untuk menjadi relevan untuk bangsa Israel. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan dengan mudah. Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, tapi minggu depan saya akan berbicara soal tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Tetapi dikatakan kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin, saudaraku. Kalau Allah selalu bersama dengan kita, Dia adalah Allah yang selalu mengerjakan perkara-perkara yang besar melalui kehidupan kita semuanya. Dan tidak ada yang bisa melawan Dia, karena Allah selalu di pihak kita. Haleluya, thank you Jesus. Jadi kita berbicara ya kepada panggilan Tuhan. Kita berbicara ya kepada apa yang Dia firmankan. Kita berbicara ya kepada apa yang Dia katakan kepada kita. Pada saat kita melayani, kita mendengar itu semuanya. Dan say yes. Saya mengundang musician Lovisa untuk bisa maju. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan membuka hati kita. Bahkan pada hari ini, saya minta pada Tuhan supaya Dia juga berbicara dalam hati kita masing-masing di dalam situasi Anda semuanya. Secara spesial adalah berbicara kepada Anda. Anda tahu lagu itu yang cukup lama, lagu ini cukup lama, Roh Kudus, Kau Hadir di Sini. Ya, yeah, this is right. Just open our heart. Dia berbicara dengan lembut, Dia berbicara dengan tegas pada kita, dengan teguh. Dia berbicara dalam hati kita pada hari ini. Apapun juga yang kita doakan, kita bawa pada Dia. Let Him speak to us. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapaku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapaku. Mari katakan, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Tuhan. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapaku. Mari buka hati kita. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari Roh Kudus, Kau bergerak dengan bebas di tempat ini, menjangkau setiap hati yang telah terbuka untuk Engkau berbicara, dan Engkau Tuhan berfirman. Mungkin banyak dari kami yang sudah lama ada di rumah Tuhan, bahkan sudah melayani Engkau. Tapi pada hari ini, biarlah firman-Mu Tuhan boleh berbicara dalam hati kami, dan boleh menjangkau hati kami. Engkau memanggil kami, berkata-kata kepada kami dengan cara yang very unique, special. Kami mendengar Tuhan, kami mendengar Engkau. Dari Engkau Tuhan, suara-Mu Tuhan, perkataan-Mu Tuhan, kami dengarkan. Mari Bapa, silakan Tuhan berbicara lebih jauh lagi. Setelah kami keluar di tempat ini pun, di semua area kehidupan kami, di dalam keluarga, tempat pekerjaan, dalam bisnis, di dalam pelayanan kami di rumah-Mu juga, dalam semua area kehidupan kami, waktu kami melayani Engkau Tuhan, kami mendengar dari Engkau, kami menerima dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Membuka mata kami mengenal Engkau lebih lagi. Buka hati kami. Bicara lebih dalam lagi. Thank you Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya mengatakan, amin. God bless you all.
Right. Thank you, Pastor, for the very powerful message today. We are blessed. Amin, saudara. Ya, selamat hari Minggu, saudara. I welcome you to IFGF Atlanta untuk hari ini. Dan pengumuman yang pertama adalah untuk Green Card Lottery. I think the deadline is it tomorrow, right? Or November 3rd? Tomorrow? Oh, besok, ya. Jadi, deadline-nya besok, saudara. Jadi sekarang kalau misalnya ada yang mau butuh di foto, minta foto, bisa hubungin Edo. Bakal di mana, Edo? Di bawah sini atau di atas? Oh, di atas. Oke, di second floor. Jadi saudara bisa hubungin saudara Edo untuk yang butuh foto, untuk kemudian saudara bisa apply online hari ini dan besok terakhir, ya. Pengumuman kedua, untuk Israel Tour plus Petra. Ini Pastor Harminto sama Jigris is coordinating tour ini, saudara, dari March 1 sampai 12, jadi sekitar 10 hari, ya, 12 hari, 11 hari, ya. Ini ada itinerary-nya, jadi saudara bisa lihat di sini nanti cost-nya 1750, belum termasuk air ticket. Dan saudara mungkin make sure kalau saudara megang paspor Indonesia, katanya kalau green card atau US citizen bisa go directly to Israel, tapi kalau Indonesian passport dan non green card harus mutar kemana gitu, saudara. Mungkin Egypt atau Yemen, jadi mungkin itu perlu di dari sekarang perlu di plan, ya. Ketiga, pengumuman ketiga. Oke, Christmas celebration. IFGF, gereja kita akan mengadakan Christmas celebration tanggal 13, saudara, ya, Desember. Jadi ini is a early celebration, minggu kedua di bulan Desember, di tempat ini jam 11. Saudara bisa invite teman-teman saudara, dan kalau salah kita udah assign person in charge-nya Thomas, ya. Yeah. Kalau dia pura-pura nggak tahu, diamin aja, saudara. Memang dia emang udah assign kok dari dulu. Jadi Thomas bakal PIC. Jadi saudara kalau mau membantu, ya, bisa hubungin Thomas. Saudara bisa kasih ide. I think kemarin kita anniversary, I think anak-anak Georgia Tech did very good job, right? Well done, gitu. Jadi semua kita have fun dan kita harapin Christmas celebration juga sama gitu sebenarnya. Kemudian seminggu depannya kita ada acara Natal bersama seluruh Atlanta untuk Indonesian Community, saudara. Jadi tanggal 20-nya, tempatnya di Johnson Ferry Baptist Church. Jamnya belum dipastiin, tapi kemungkinan sore. Jadi Desember tanggal 20, seminggu setelah kita mengadakan Christmas Celebration. Dan Pastor Harminto akan melayani di sana, saudara. Akan membawakan sermon. Kemudian kita juga basically info di sana, worship leader dan tim musik juga yang koordinator ada Cilili sama Raymond juga. Jadi saudara bisa membantu kalau saudara mau membantu dan make sure hadir saudara karena segera lebih awesome kita bisa ketemu dengan saudara-saudara sesama apa namanya iman, saudara seiman kita di Atlanta gitu ya. Terus bisa kenalan juga bisa buat networking. Itu aja pengumumannya. Dan kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya mau bacakan satu ayat dari Mazmur 51 ayat yang 16 sampai 19 ya. Bahasa Indonesianya di sana saya mau bacakan bahasa Inggrisnya mungkin jadi bisa double gitu ya. You do not desire a sacrifice or I would offer one. You do not want a burnt offering. The sacrifice you desire is a broken spirit. You will not reject a broken and repentant heart, O God. Look with favor on Zion and help her rebuild the walls of Jerusalem. Then you will be pleased with sacrifices offered in the right spirit, with burnt offering and whole burnt offering. Then bulls will again be sacrificed on your altar. Ini Mazmur yang ditulis Raja Daud, right after Nabi Nathan nyamperin Raja Daud, waktu Raja Daud habis melakukan dosa. Committed adultery. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan tuh nggak ngelihat offering, Tuhan tuh nggak pingin, bukan apa, nggak butuh offering kita, right? Tapi kalau sudah baca ayat berikutnya, mungkin bisa di roll slide-nya, bisa di roll slide ke ayatnya itu, dikatakan bahwa setelah lakukan yang 19-nya, dikatakan tadi kan bahwa Tuhan itu berkenan kepada korban yang benar, yaitu pada the broken spirit, pada saat kita membawa persembahan ini, kita membawa out of our salvation. Kayak tadi worship leader bilang, pada saat kita membawa persembahan kita, present worship itu, karena Tuhan Yesus udah berkorban, right? Tadi Pastor bilang, peace to Zion, which is Jerusalem, ngomongin tentang Tuhan Yesus. Dan pada saat kita membawa ini, bukan, it's not about the amount yang kita give, tapi with the broken spirit, bahwa kita ini gak bisa rely sama kekuatan kita, right? Seperti tadi Pastor bilang, be relevant di dunia yang begitu sekarang ini. Kalau kita nggak rely sama kekuatan Tuhan, kita nggak bisa, saudara. Saya mau encourage pada saat kita membawa persembahan sekali lagi dengan hati yang benar, yaitu hati bahwa kita bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menyediakan, dan kita membawa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih. We give you thanks, Father, for today, for the message, Father, and we are thankful, Father, for the privilege to be called, to be relevant in this world, Father. And kami percaya, Tuhan, pada saat kami bersandar kepada Engkau, Tuhan, Kau sendiri yang menyediakan dan Kau yang menyertai kami, Tuhan, pada saat kami bersama dengan Engkau, Tuhan, melayani Engkau, Tuhan, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Bapa, all of our salvation, all of our joys, Father, kami membawa persembahan ini kepada Engkau, Tuhan, karena itu kesukaan kami, Tuhan, karena ini memuliakan nama-Mu, Tuhan. Dan biarlah ini menjadi persembahan yang harum, Tuhan, di mata-Mu, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua mau Tuhan yang percaya katakan. Amin. Selamat memberi. Thank you.
kepada Tuhan, sebab Ia baik.